Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andronere hoe Prosperity fadimiropolo ny jona ity satria masinda Prosper avy ao Aquitaine no tsarony ny fiangonana. Miarahaba andro rehetra mitondra nyizany anarana izany ary. Teraka tao Aquitaine ny Prospera tamin'ny taona 1970. Mpianatry masinda Augustin avy ao Ipona izy. Tsy piretra izy a, tsy martiry ary tsy nanao fahagagana fa ny tena nahafantarana azy dia niady nanohitra ny fampianaram-pinoana nataon'ireo Pélagien. No heverina fa tany Marseille izy no nandrato fianarana satria tany izy no namarana ny fianarana ny taona 2020 izay fotoana ny foronany Jean Cassien sy ireo mpitokamonina niaraka taminy a ka nanohitra ny asa soratra ireo mpanaradia ny masinda Augustin momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Io fironan-kevitra io moa no nantsoina tamin'ny faraparan'ny taonjato fahenina ambin'ny folo hoe semi pelagianisma. Ny taona 2020 io Prospera no nifandray an-tsoratra tamin'ny Augustin momba ny lohahevitra nampifanolana io. Marihana fa mbola tsy nioana mihitsy a izy mirahalahy reto. Ny taona 2020 tamin'ny taona voalohany natin'ny fiketrahana masina ny Papa Leon voalohany dia nalainy a ho mpitantsoratra i Prospera. Ny fiainan'i Prospera dia hatramin'ny 1550 no fantatra fa araka ny fitantaran'ny kronikeur anankiray nantsoina hoe Marcelin dia mbola niaina izy a tamin'ny taona 1550 ka izay no mahatonga ireo mpahitantara sasany nilaza fa ny taona 1550 i Prospera no nodimandry.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a
aika i Prospera fa dia tsy nikely soroka sy nafana fo izy tamin'ny fanapariahana sy fiarovana ny fodikevitry Augustin. Maro ireo asa sora ny fantadaza nampiely ny fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny fampianarany masina Augustin. Ohatra amin'ireo sangana asian'ireo a ny Adversus Ingratos tononkalo nosoratany tamin'ny taona 1750 izay nanohitra ny Pélagien, ny De gratia Dei et libero arbitrio contra collatorem tamin'ny taona 2750 maneho ny heviny amin'ny hoe ilaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Nosoratany nandritra ny natin'ny fiketrahana masina ny Papa Sixte fahatelo ary namaliny ny antsipiriany ireo nambarany Jean Cassien tao amin'ilay collationes. Teany ko a ny Capitula nanomezany Prospera andro hevitra folo momba ny fampianarana manantitrantitra ny fahombiazana sy ny masarobidy ny fahasoavan'Andriamanitra. Nosoratany teo anelanelan'ny taona 1750 ka hatramin'ny taona 2750 io. Teo ihany koa ilay boky malaza hoe De vocatione omnium gentium antso an'ny olona rehetra nosoratany tamin'ny taona 1750. Ity asa soratra ity moa dia nanandramany nanambatra ny sitrapon'Andriamanitra izay maniry ny havonjin'ny olona rehetra sy ny fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra araka masinda Augustin. Nisy ihany koa asa sorany a momba ny tantaran'izao tontolo izao sy ny sehatra politika izany nandritra ny vanim-potoana 1770 ka hatramin'ny 1750 izay nanehoany amin'ny antsipiriany ny zava-misy teo amin'ny fiainana politika ary nomariany teo amin'izany ihany koa a ireo fanoherana tamin'ny Pélagien. Io moa ilay boky a nantsoina hoe Epitoma Chronicon.
Fantatrao ve fa
ny hoe Prospera dia avy amin'ny teny latinina hoe Prosperus midika hoe mamiratra na mahomby. Ny toetran'izy ireo dia olona te ho tiavina, mirandava, mahay miara-monina, maro namana, ary ny namana no tiany alohan'ny fianakaviany. Malala tanana ihany koa ireo mitondra ny anarana hoe prosper. Dia mirarisoa an'ireo hoe prosper ary izahay mba tena hahomby sy hamiratra tokoa ianareo a eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. Dia toy izany ihany koa ny firaritsoa atolotray a ho an'ireo teraka ny 5 amby 20 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.